Diyar Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 15-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi. Şun programmamyzda daşowda çäkli derejede berilýän uwny satyn almagyň düzgünlerine goşmaça çäklendirmeler giýildi. Türkmenistanyň dürli welaýetlerinde raýatlaryň pensiýa we aýlyk haklary giýjikdirilip berilýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläpdirsiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Bir adam ulugyny Britaniýanyň parlament binasynyň daşyndaky hupsuzlyk böwüdüne sürenden soň terrorçylyk aýplamalarynda tusa edildi diýip Londonyň polisiýasy aýdýar. 14-nji awgustda Londonyň şäher polisiýasy ulug çaknyşygyny terrorçylykly hüjüm hökmüne çemeleşilýändigini we wakany derinlemek işine terrorçylyga garşy komandowanyň ýolbaşçylyk edýändigini ma'lum etdi. Ulugyň erkek sürücüsi ofitserler tarapyndan wakanyň bolan ýerinde tusa edildi diýip Britaniýa paýtagtynyň polisiýasy 14-nji awgustda tweet sosial ulugyny paýlaşan maglumatynda aýtdy. Şeýlede polisiýa wakada piýada barýan bir näçe adamyň ýaralanandygyny ýöne wakanyň bolan ýerinde ýaragyň ele salynmandygyny ma'lum etdi. Sosial mediadaky kadrlarda wakanyň bolan ýerine agyr ýaraglı polisiýa işgärleriniň gelýändigini we Londonyň merkezindäki parlament binasynyň töweregindäki territoriýanyň ýapylandygyny görse bolýar diýilip Reuters habar agentliginiň maglumatynda bellenilýär. Şeýlede wakanyň bolan ýerine tiz kömek we ýanyň söndürji ulaglar hem barda. Owansanyň Demir adynda Taliban söwüşçüleri ýurdun milli armiýasynyň operasiýa bazasyny basyp aldy. Ýurdun gün ortasynda bolsa Gazny şäheriniň üstünde hökümet güýçleri bilen söwüşçüleriň arasynda barýan söwüş tapgyr 5-nji gününe girdi. Owan Gorunmak ministrliginiň metbuat wekili Gafur Ahmet Javediň aýtmagyna görä 13-nji awgustda giýişlik Taliban söwüşçüleri ýurdun Demiradyk welaýaty Faryabdaky Gormaç etrawynda yerleşýän bazanyň kontrollugyny ele saldylar. Javed söwüşde 14 Owan eskerinin ölendigini ve başada adından 19 sansının yaralanandığını hem sözünün üstüne koştu. Owan armiyasının metbuat vekili Muhammed Hanif Rizai'nin sözlerine göre 12. avgustta Taliban Çinaya lager deyilip tanalayan baza karşı hücumlarını başlandı. Onda 100 Owan eskeri bardı. Harvı bazanın düşmanın gözükçülüğüne geçmeyi bir betbağçılık deyip Rizai aytdı. 13-nji awgustda Birleşen Ştatlaryň prokurorlary prezident Donald Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň öňkü başlygy Paul Manaforta garşy sowet aýplamalaryny tekrarladylar. Bu waka Manafortyň salgytlardan gaçmak üçin Ukrainada syýasy geňeşçi işleri üçin alandygy aýdylýan millionlarça dollar gidlendigi barada 10 gün dowam eden sorag etmeleriň ideýanyna gabat geldi. Manaforty gorap çykyş edýän topar bu iş boýunça şaýatlaryň diňlenmegini sorajakdy ýa-da soramajakdy barada 14-nji awgustda etmeli olar. Manafort salgıt ve bank kalplığının 18 punktu boyunca suud edilýär. Ol bu aýplamalaryň ählisi boyunca günäl tapılsa 18 ýyldan 10 ýyla çenli türme tutsaglygy bilen ýüzeýde bolup biler. Prokurorlar Manafortyň 2010-2014 ýyllar aralygynda Ukrain raýatyndan alandygy aýdylýan 60 million dollardan prosentleriň uly mukdary barada hasabat bermän salgıtdan kaçandygyny guman edýärler. Irakda we Siriýanyň aglaba bölegünde İslam döwleti toparynyň harby ýeňilşigine garamazdan bu ýurtlarda ekstremist toparynyň ortaça 20 mingden 30 minge çenli söwüşçüsi bar diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň hasabatynda aýdylýar. 13-nji awgustda ýaýradylan hasabatda bu çaklamalaryň hökümetiň maglumatyna esaslanýandygy bellenilýär ýöne onu gürlüňgi diýen hökümetler aýdyňlaşdyrylmaýar. Söwüşçüler Irak bilen Siriýanyň arasynda deň paýlandy diýilip İslam döwleti we Al-Qaýda garşy sanksiýalara syn yani ekspertlerin Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine beren hasabatynda aýdylýar. Ekspertleriň sözlerine görä İslam döwletiniň esasy söwüşçüleriniň köpüsi Owansana yerleşdi. Bu ýurtda toparyň 3500-den 4000 çenli söwüşçüsi bolup olaryň sany barha artýar. Ispaniýanyň La Liga futbol bölümi özüniň Facebook sosial ulgamy bilen ir ılalaşygy gol goýandygyny ýlan etdi. Bu ılalaşygy laýyklykda Owansandaky, Pakistandaky we Hindi subkontinentindäki tomoşaçylar sosial ulgamlar arkaly öňmizdäki 3 paslyň dowamında La Liganyň futbol ýarşlaryna mut tomoşa edip bilerler. Liganyň 380 sany futbol duşuklaryna tomoşa edip biljek beýleki ýurtlaryň arasynda Hindistan, Bangladeş, Bhutan, Nepal, Maldiv adalary we Sri Lanka bar. Bu ılalaşyk boýunça ilkinji futbol ýarşy 17-nji awgustda efire goý berler. Facebook we La Liga bu ılalaşygyň bahasy barada häzirlikçe hiç bir maglumat ma'lum etmedi.